Kaj poslušamo?
Kaj je to za en komad?
Kaj pa je to za ena
sardina?
Kaj je to za en
komad?
Kaj je to za ena pesma?
Kaj je to za en komad?
Kaj pa je to za en komad?
Kaj je hud komad? Kaj je to za en komad?
Zvedavo.
Ej ti!
Ja?
Kaj te zanima? A kjer komad je to? A bi rad vedel, kjer komad je to?
Uh-huh.
Moraš poslušati v četrtek ob 11. radio.
Glasbene avanture v oddaji Zvedavo uho na Radiu Študent vsak četrtek ob 11. zvečer.
Dobro večer, lep pozdrav še v eni oddaji Zvedavo uho na Radio Študent. Za tokratno temo oddaje sem se odločil, se pravi za zasedbo Beatles, nek razmislek po koncertni. In sicer Beatles so nastopili prejšnji četrtek v kinu Šiška. Meni se je zdel zelo fajn koncert, tako da sem se pač odločil, da bom danes posvetil tole oddajo, se pravi zasedbi Beatles. V prvem delu bomo slišali še eno skladbo zasedbe Beatles, uvodoma smo že slišali skladbo Ice Cream z njihovega novega albuma Gloss Drop, z njega so tudi večino materiala na koncertu odigrali. Na vokalu se je pojavil Matija Saguajo. Zdaj v koncertu bom povedal malo več v nadaljevanju. Se pravi, v drugem delu oddaje bom pa, oziroma v večjem delu oddaje, se bo zavrtel pa izbor skladb, ki se meni zdijo nekako sorodne temu, kar Beatles delajo v živo. Šlo bo za 10 različnih bendov, zdaj upam, da bo čas, da se bo pač vse zavrtel, pa bomo sprav tudi povedali, pač, kje je videne iz primerjave. Zdaj, za začetek, mogoče edin bi še tole dodal, da pač na sajtu, na našem internetni strani radiostudent.si sem kot uvod v oddajo napisal, kaj je tisto, kar Beatles dela najboljši band na svetu, ta hip. To je pa, se pravi, nek citat iz PR-ovskega teksta. Mislim pa, da tam, da so ga vzeli iz neke BBC-jeve recenzije, verjetno. Ampak tisti, ki spremljate BBC-jeve glasbene recenzije, verjetno vam je dosti jasno, da je to nekako mišljen tako ironično. Oziroma Britanci bi rekli tongue in cheek. Mislim, band je pač fantastičen, ampak tako določati, da gre za najboljši band na svetu, je pa pač tako zelo napihnjena stvar, pa je treba seveda pač tako ironično razumeti. Pa dajmo torej zdaj slišati še en živ posnetek iz leta 2007, skladbo Leon Dekar in zasedba Beatles, potem bomo pa še kaj več povedali o koncertu.
Thank you.
To je bila torej skladba Lay and Decker, živa izvedba zasedbe Beatles. Zdaj o Beatlesih smo v zadnjem času kar veliko povedali, tako da bom zdaj sam na hitro spomnil, v bistvu, da gre za newyorško zasedbo, zdaj po novem trojc. Zapustil jih je Tyondai Braxton, ki je bil nekako gonilna sila pri prejšnjem albumu Mirrored. Potem smo se malo po koncertu pogovarjali. Počitno so bile neke težave v zasedbi, ni šlo pač samo za vzrok Tyondajevega odhoda, ni bila sam njegova solistična karijera, ampak očitno je prišlo do nekih razprtij v bendu. Tako da je bend pač začel nov album Gloss Drop ustvarjati še v času, ko je bil Tyondai tudi član benda, ampak so potem, ko je on odšel lani avgusta, mislim, da se pač je zaprl v studio in vas material posnel še enkrat na novo. Plošča je precej različna od njihovega prvenca iz leta 2007. Prej je bilo pač precej bolj zaznati ta mogoče celo kakšne nastavke progresivnega roka, še pa matematični rok, taka precej bolj razgibana plošča, tudi Tyondai je pač precej uporabljal svoj vokal, medtem ko na novi plošči je pač ostal samo še trojc, ki sicer tudi ima za sabo, imajo več ali manj, mislim, dva mata že zelo fajn, pač so sodelovali že v zelo zanimivih zasedbah, in sicer Bobnar je bil član zasedbe Helmet, ki verjetno ni treba prav posebej predstavljati, gre tudi za tako nekje med matematičnim rokom, pa metal, pa takim tršim rokom. Medtem, ko basist oziroma kitarist je bil pa član Don Caballero, učenih matematičnih rokarjev, zdaj pač lahko bi zavrtel tudi njihove skladbe v tej oddaji ob tej priložnosti, ampak bi bilo, se mi zdi, malo preveč očiten. To pač ta vpliv iz teh zasedb je v zasedbi gotov čutiti skozi njihove, skozi prispevke, tako Bobnarja kot kitarista, ampak sem nekako za to dajal, se pravi, raj izbral malo novejše bende z izjemo enega. Se pravi, to bo sledilo v nadaljevanju. Zdaj pa še nekaj besed o koncertu. Se pravi, mene kot rečen koncert zelo navdušil. Tudi, ko smo se pogovarjali po koncertu, pač v tej družbi smo se več ali manj strinjali, da je šlo za zelo zanimivo, svežo stvar. Medtem, ko zanimiv, potem, ko sem bral recenzije, med drugim tudi prebral sem si dve recenzije, no, ne prav dosti več. Med drugim tudi recenzijo na Erešu, ki mislim, da jo je napisal Gašper Prus. Pa moram reči, da pač tistim, kar je zapisal, se strinjam, ampak se mi zdi, da pač tist ni bilo, se pravi, da nekako ni bilo, da v recenziji ni zapisanega tistega presežka koncerta, oziroma se teh presežkov sploh ne dotakne, pač se ukvarja bolj stvarmi, ki se mi zdi, da niso bile nekako niti pomembne za sam koncert. Pač na začetku so imeli res nekaj tehničnih težav, zdaj, a kitaristu se je dali igrati ali se mu ni dali igrati, se pač precej sprehajal po odru, ampak meni je v bistvu to čisto lepo pasalo ta kontekst, če ne zaradi drugega, že zaradi teh stereotipov, da band mora pač, če že pride igrat, da mora drgant strune pa ropotat po bobnih, pač, če tega muzika ne zahteva, jaz ne vidim razloga, da bi pač neki posiljeno se pač na odru pozeral ali kakorkoli. Se pravi, glasba, ki je prišla do nas, je bila res, da velik del je bil nekako na matricah, oziroma so jih posnetke sprav predvajali preko samplerjev, ampak tudi te posnetke so nekako sprožali sprot, oziroma so skladbe prikrajali v nek tak nov koncertni kontekst. Zdaj sem pripravil, bomo povedali o koncertu še nekaj v nadaljevanju, zdaj sem pripravil kot naslednjo najprej zasedbo PVT, to je band, ki se mu je prej rekel Pivot, gre pa za avstralski band, ki sicer mislim, da deluje v Londonu, je pa, mislim, da je Lawrence Pike nekako gonilo tega benda, njega poznamo iz zasedbe Triosk, se pravi zelo zanimiv tolkalc. V tem bendu se grejo pa tudi matematični rock, pa tudi precej elektronskih elementov, tako da se mi zdi sploh ena najbolj Beatlesov sorodnih zasedb, vsaj kar jih jaz poznam. Pol kot naslednjo sem zbral pa Square Pusherja, z ene od, mislim, da predzadnje njegove plošče. To sem zbral pa zato, ker v koncertnem kontekstu, se pravi skozi prizmo celega koncerta, tako odrske postavitve, kot same prezence na odru, kot glasbe in tega, kako se loteva te glasbe v koncertnem kontekstu, se mi je zdel ta koncert, vsaj po spominu, nekako najbolj soroden temu, kar sem videl na Beatlesih prejšnji četrtek. Tako da Square Pusher pa verjetno ga tudi ne treba prav posebej predstavljati, gre za enega zanimivejših takih balavanturističnih elektronskih producentov pa basista. Je pa tudi pri založbi Warp, tako kot tudi PVT, se pravi pri isti založbi kot Beatles, založbi, ki je cenjena v 90-ih bila predvsem po elektronskih producentih, potem po letu 2000 so pa podpisali tudi vedno več rokovskih bendov, tako da se pravi najprej bomo slišali PVT, potem pa še Square Pusherja.
Slip.
tole, torej bi torej Square Pusher, ki sem kot rečen v koncertnem kontekstu se zelo podoben loteva stvari kot zasedba Beatles. Zdaj po tistem njegovem elektronskem obdobju oziroma digitalnem elektronskem obdobju se zdaj v zadnjih letih spet ponovno vrnil precej bolj njegovi basovski kitari pa njegovi veliki ljubezni, to je progresivni rock, se prav ta tam iz 70-ih let. Ima pa zelo podobno odrsko postavitev kot zasedba Beatles, se prav, jaz sem ga mislim, da videl iz živim bobnarjem, sicer ima tudi ritmično oziroma bobne posnete na matricah, potem on se več ali manj ukvarja z basom, ampak tudi skladbe prikraja v koncertni kontekst, tako kot zasedba Beatles. Beatles so pa pač v svoji postavi imajo dve kitare, pa mislim, da je bas kitara še zraven, pa en set bobnov, pa sintetizator, pa en obilica neke sodobne tehnologije od efektov do samplerjev in pač trije človeki, ki za sami temi stvarmi rokujejo. Nekak največjo oporo vsemu skupi postavlja bobnar, pač bivši bobnar za sedbe Helmet. Medtem, ko ostala dva člana, pa pač en se precej okvarja s kitaro, medtem, ko drug precej na sintih, pa sampleri. Imajo pa tudi velike video panoje, na katerih predvajajo in jih sprot nekak prikrajajo oziroma ukrivljajo posnetke, video posnetke in audio posnetke gostujočih vokalistov, se pravi vokalistov iz plošče Gloss Drop. In to zelo fino izpade, tako precej tak futuristični izgled, da sam v koncertu pobenem tak tudi precej svež. Mene osebno precej spominja na to, kar elektronski producenti počnejo živo že tam od leta 2000 ali pa malo poznaj. Zdaj, kot rečem, Beatles pač s temi pripomočki posnetke sekvence, studijske sekvence manipulira v živo, pa z njimi nekak briše sledi med zvočnimi zankami, to mislim, da je še ena pogruntavščina Tjondaja Braxtona in pa tako bolj intenzivno rokovsko formo, ki pač v živom kontekstu postane še malo bolj taka spontana, čeprav so skladbe tudi v koncertni podobi še vedno izjemno kompaktne, pa dodelane, pa zelo fajn premišljenje. Zdaj takih zasedb, ki se podobno lotevajo, je v bistvu, ki se podobno lotevajo glasbe, je kar neki, ampak se mi zdi, da prav na tak način kot Beatles pa v bistvu zelo težko najdeti neko zasedbo, mogoče PVT, ki smo ga slišali prej, ampak tudi PVT nekak ne doseže te stopne pop senzibilnosti, ki odlikuje zasedbo Beatles. Čeprav mogoče ta pop senzibilnost še bolj opazna na plošči, medtem ko vživo na trenutke stvari že precej podrejo. Tako da je v bistvu zelo večplasten koncert, pač vsak lahko sliši neki zase. Zdaj imamo malo premalo časa, da bi se pač lotil vseh komentarjev, ki sem jih slišal, ampak pač zelo zanimive stvari od tega, da se pač treba premikati po prostoru, dojamaš, da se pač različno s premikanjem po prostoru sliši različna glasba, se pravi tukaj je bila neka navezava na zvočno arhitekturo, pa se pravi do tega, da grejo bolj na rokovsko smer, pa na elektronsko smer, pač delajo zelo zanimive stvari. Bomo povedali še nekaj več o koncertu na delevanju, zdaj bomo slišali pa kot naslednje, najprej zasedbo Animal Collective, njih sem se izbral kot primerjavo, pač mislim, da že po glasbi nekatere skladbe te novejše od zasedbe Animal Collective so dost primerljive s ploščo Gloss Drop, pa tudi koncertno se mi zdi, da se precej podobno lotevajo recimo s temi prehodi bolj abstraktnimi med skladbami, kjer ritem se pač umakne in se nekako prepustili bolj tem abstraktnim linijam, pa tudi sama intenzivnost je precej podobna. Kot naslednjo, se pravi najprej Animal Collective, potem kot naslednje bomo slišali pa še Shellac, tudi verjetno je Rešovim poslušalcem zelo dobro znana zasedba, tudi eni od prvakov matematičnega roka, ki smo jih imeli tudi že pri nas priložnost videti, pač tudi zelo intenziven band. In tudi pri Beatlesih je pač zelo močno opazna ta preciznost, ta matematična preciznost v samem nastopu, tako da kot rečen, dva člana prihajata iz metrok zaseb, tako da ampak da ne bomo dali teh očitnih, smo zbrali tokrat Šelak, še prej pa torej Animal Collective, pa poslušimo. Se upravičujem, najprej poslušamo zasedbo Gang Gang Dance, ki torej tudi počne zelo podobno stvar v koncertnem kontekstu. Jaz sam sem jih videl pred kakšnimi 5 leti v Šoto klubu v Izoli. In je pač tudi nekak tak tribalen pristop po glasbi zelo sorodom Beatlesom, pa dajmo torej slišati tale komad do konca, potem bom pa še nekaj povedal o koncertu, pa bomo slišali Šelak pa Animal Collective. To je bila skladba First Communion, zasedbe Gang Gang Dance, se pravi zasedbe, ki je zelo sorodna v koncertnem kontekstu, pa tudi na ploščah temu, kar počne Beatles. Prihajajo tudi iz istega miljeja, mislim, da so nastali tam nekje po leta 2001. Gre pa za nekak eksperimentalen, se pravi neka nova struja, ki se pojavlja v New Yorku, tam hmal po prelomu tisočletja. Pa iz tega istega miljeja izhaja tudi zasedba Animal Collective, ki smo imeli tudi priložnost že videti pri nas, o kateri sem več povedal prej. Se pravi, najprej bomo slišali skladbo Peacebone, oziroma jo že poslušamo v podlagi, ne jo še ne. Jo bomo slišali v nadaljevanju, potem pa še zasedba Šelak. In pač zasedba Beatles, to, kar počne v koncertnem kontekstu, se mi zdi, da pa še pa nekje v mest, tako če zelo površno ali pa pošalno rečem, pa da bomo slišali torej.
Okay. Flies
Takole, tole je bila torej skladba Krov iz posneta na pri Johnu Pilu zasedbe Šelak. Pred njimi smo slišali še Animal kolektiv. Kot rečen, sem se izbral te dve skladbi, ker se mi zdi, da bi lahko pač Beatles, to, kar počnejo na koncertu, umestil nekam vmes. Se pravi, so zelo tako matematično precizni, so rodni Šelako, ne, čeprav, če bi primerjali samo koncert Šelakov pa Beatlesov, gre za dosti različne zadeve, ampak se pa pozna pač ta matematičnost tudi na tej novi plošči in še bolj pač v koncertnem kontekstu. Zdaj, koncert sam pač meni se zdel zelo svež, tako samo postavitvijo kot načinom, kako so prezentirali album oziroma glasbo. Tudi, da ni bilo te klasične poze na stage, ampak so se nekako kar mirno sprehajali sem pa tja med koncertom, popravljali kable, kot rečen so imeli na začetku neke tehnične težave. Zanimivo, ko sem si prebral tudi eno recenzijo na terapija.net, mislim, da je hrvaška stran, pa je tistega recenzenta tudi podobne stvari so ga navdušile, se pravi, da nekako razbijajo te stereotipe, obenem pa ponujajo tako prej zanimivo glasbo, ki jo sicer nekako se lahko navezuje na preteklost, ampak je v bistvu zelo sveža in je ta preteklost noter nekako zelo subtilno zapakirana. Zdaj, da nam ne bo zmanjkalo preveč časa, bomo kar slišali že naslednje skladbe. Zbral sem si najprej zasedbo Sifil, to je tudi Warpova, se pravi pri založbi Warp, zasedba, ki deluje pod založbo Warp. Mislim, da so se pojavili nekje v začetku 90-ih. Zbral sem jih pa zato, ker so bili tudi ena prvih zasedb, ki so nekako ta rokovski kontekst, se pravi oni izhajajo nekje bolj iz shoegazanja, ki so ga potem začeli nameščati v tako bolj elektronsko situacijo. Tudi nastopali so več ali manj z elektronskimi, se pravi v kontekstu elektronskih koncertov ali pa festivalov. Zanimivo je tudi takrat, ko so se oni pojavili, v bistvu že shoegazeri prej, je bil v bistvu prav ta pojav nekak sporen spet za to rokovsko publiko, ker pač bendi so se, niso skakali po stage-u, pa se obnašali tako klasično rokersko, ampak so se preprosto sedali na kakšen stol ali pa kar na tla, se mogoče še skrili pred publiko in pač delali te masivne drone, ki so jih dopolnjevali z elektronskimi vložki. Se mi zdi, da ta, to neko razpoloženje na odru je zelo primerljivo med tem, kar so delali in shoegazeri in Sifil, pa med tem, kar so delali Beatles na tokratnem koncertu. Potem kot naslednje sem zbral pa še japonski ženski trio Nissen and Mondai, ki smo jih, mislim, da ene tri leta nazaj so že igrali tudi v Zagrebu, pa tudi v Evropi smo jih imeli že večkrat priložnost videti. Sem pa ravno danes ponoč zvedel, da se zna zgoditi, da jih bomo mogoče že kmal imeli priložnost videti tudi pri nas, čeprav zaenkrat ni še nič potrjen, se stvar še nekako dogovarja. Gre pa za zelo zanimivo zasedbo, ki se tudi tako precej matematično loteva tega igranja. Gre za klasični trio boben, bas, kitara, tri punce, japonke. Je pa v glasbi čuta tudi malo navezave, mogoče na kakšen tak bolj razgiban krautrock, poznejši. Zdaj tudi, ko je Antoko, mislim, da je prišel ene dve leti, ko je prišel pred dvema letoma, oziroma drugič, ko je bil na Japonskem, ampak sem ga vprašal prav, če je mogoče zasledil, ki je ta ženski trio, ki se je pojavil šele mogoče kakšna 3-4 leta nazaj, pa je rekel, da takrat, ki je bil on tam, da so bile te tri punce pač že neka taka glavna atrakcija na japonski underground sceni. Tako da zelo upam, da bomo imeli priložnost videti tudi pri nas, vas bomo seveda o tem tudi obveščali. Zdaj pa kar dajmo slišati najprej komad zasedbe Sifil, potem pa torej še delček skladbe Nissen and Mondai. Takole, na tole podlagi so torej še vedno Nisenen Modaj, japonski ženski trio, ki kot rečen ga bomo, če bomo imeli srečo, imeli priložnost videti pri nas. Zdaj, kaj še reči v zasebi Betel, zanimiv mi je bil naprimer tudi med drugim v PR-u povzeta izjava Briana Ina, ki je tudi pač en najbolj znanih sodobnih producentov, glasbenikov, multiinstrumentalistov, skladateljev, in je napisal oziroma je izjavil, da mu je pač potem, ko je slišal Betels, da mu je žal, da pač se ni on spomnil tega koncepta oziroma take glasbe, ki jo igrajo Betels, kar me je spomnil seveda na zasebo Velvet Underground, pa ti spojal, da pač takrat, ko so se pojavili, nekako ni bilo prav veliko publike, ampak vsa publika, ki je bila, so potem naredili svoje bende, ki so pač zaznamovali smernice glasbene v prihodnosti. Zdaj, kot naslednje skladbe sem se izbral najprej Earth Intruders, islandske ustvarjalke Björk. Zdaj, komu se bo to mogoče zdeli malo presenetljivo. Jaz sem imel tudi že priložnost videti na koncertu, sicer že kar nekaj let nazaj, in takrat pač s tistim materialom ni bila nič podobna Betelsom, ampak ona, kot se spreminja, pač ni nečudnega, se pravi tudi sledi precej trendom. Tudi Betels so dosti trendovski, tako da se je Björk s tem albumom Volta nekako znajdla v podobni sceni kot Betels. Ima pa tudi podoben koncertni pristop, in sicer precej teh ljudi, ki se ukvarjajo nekako z elektronskimi pripomočki, takimi zelo inovativnimi. Imela je pa tudi zelo zanimivega bobnarja Krisa Korzana, ki ga poznamo tako po njegovih bolj svobodnjaških druženjih. Ampak zna pa se prav tudi zelo lepo odigrati take narejene komade, se prav kar počne tudi Björk. Kot naslednjega sem zbral pa še Clarka, ki smo ga imeli pa tudi že priložnost videti pri nas, sicer na festivalu pomladi. Zdaj njegova glasba je povsem elektronska, se pravi, čisto različna od Betelsov, ampak po sami strukturi, pa zvedavosti, odprtosti samih skladb se mi zdi pa kar primerljivo s tem, ker so tudi Betels pokazali prejšnji četrtek v Kino Šiški. Pa dajmo torej slišati še delčke teh skladb. Najprej Earth Intruders od Björk, pa potem še Luxman Furs od Clarka.
Coming to
ne zmanjka časa, tako da čiste zadnje skladbe ne bomo slišali. V podlagi se še vedno vrti Clark, jaz bom pa zdaj sam še naredil odpoved. Mogoče sam še en stavek o zasedbi Beatles po koncertu. Pač na dušu me je ta spet nekako kontrasten nastop. Na eni strani dosti sproščen, na drugi zelo osredotočen, pa na eni strani lahkoten, drugi zelo intenziven, pa tako zelo avantovsko je bilo vse skupaj, oziroma skoraj da futuristično s temi videozasloni, tudi zelo eksperimentalno, mogoče edin manjša kritika publiki, ki zdaj ne vem, ali ni čist vedla, kaj jo je doletel, ali pa pač enostavno ni čutila te glasbe. Jaz se bom kar poslovil, oddajal sem kot ponovat pripravo Goran, za tehniko je poskrbel Antonio, mi pa se slišimo torej prihodni četrtek, isto ob 23. uri, lep pozdrav.
Zvedavo. Kaj poslušamo?
Kaj je to za en komad?
Kaj pa je to za ena
sredina?
Kaj je to za en
komad? Kaj je to?
Kaj je to za ena pesma?
Kaj je to za en komad?
Kaj je to za en komad?
Kaj je hud komad? Kaj je to za en komad?
Zvedavo.
Ej ti!
Ja. Kaj te zanima? A kirkomat je to? A bi rad vedel, kirkomat je to? Uh-huh. Moraš poslušati v četrtek ob 11. radio.
Glasbene avanture v oddaji Zvedavo uho na Radiu Študent vsak četrtek ob 11. zvečer.